Aduh nih, kalau boleh jujur gue sebenarnya gak ngerti nih meeting ngomongin apaan. Tapi kalau gue lihat orang lain pada serius ya, pada ngerti kali ya, gue aja gak ngerti nih. Nih sih yang enak makan apa nih ya? Makan soto tapi lagi panas begini. Ayam geprek apa? Ayam penyet kemarin ya? Enak juga sih itu. Nih bisa kagak ya nih gue pulang jam 5 hari nih. Males nih gue kalau kesorean nih. Tapi ngomong-ngomong pulang naik apaan ya? Transjakarta? Apa naik komuter lain? Apa gue naik ojol aja sampai rumah ya?